Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қараша айының 4-ті, күн бейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты тыңдарман, қазір сіздердің айтатын тақырыптардың кейбірі, Қазақстанда кезекті президент сайлауы туралы әлі ресми жарияланбаса да, келер сайлауда президенттікке үміткер ретінде қатысуға ниет білдіргендер қазірден жұртшылықты құлағдар етіп жатыр. Оппозиция жиынында жұмыртқа лақтырған 90-шылар жауапқа тартылды. Ақш сайлауында республиканықтар өкілдер палатасына бақылауды қайталды. Бағдаттағы шабуылдардан 60-тан аса кісі құрбан болған, Ресейде іссапармен жүрген НАТО басшысы Ауғанстан туралы талқылайды. Грекия бомбасы бар пакеттерге байланысты хат тасымалын тоқтатты. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір өздеріңізге алдымен әріптесім кеңірек айтып беретін болады. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Сәрсенбі күні Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Жасарал Қуаншарин Қазақстанда 2012 жылы өтуі тиіс президент сайлауына түсетіндігін мәлімдеді. Алматыдағы жиында саясаткер сайлауға тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловпен бірдей бағдарламамен бірдей платформада қатысатындығын жеткізді. Оның ішінде басты мақсатымыз транзитті президенттік, Назарбаев атқораларын жылдам және сапалы тазарту, одан соң президент қызметінен кету. Бұл жөнінде біз берік уағдаластық деген Жасарал Қуаншарин өз мәлімдемесінде. Алматы қалалық әкімшілік соты 1986 ұйымның жетекшісі Гүлбахрам Жүніске 10 айлық есепті көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Ал келесі 90-шы Талғат Рысқұлбек 7 күнге қамауға алынды. Бұл туралы Азаттық тілшісіне Гүлбахрам Жүніс хабарлады. Олар қазанның 27-сі күні баспасөз мәслихатын өткізіп жатқан оппозициялық саясаткерлерге жұмыртқа лақтырған үшін айыпталып отыр. Өздеріне қатысты қарашаның 2-сі күні өткен сотты 90-шылықтарды қайта жазалау деп бағалаған Гүлбахрам Жүніс бейсенбі күні арнайы жиын өткізетіндіктерін айтып отыр. Ақштың аралық сайлауында оппозициялық республика партиясы өкілдер палатасына бақылауды қайта алды. Сейсенбі күнгі сайлауда республикалықтар 435 орындық өкілдер палатасына бақылауды қайталатындай дауыс жинай алды. Соңғы 4 жыл Обаманың демократтар партиясы өкілдер палатасында басым болып келген, бұл туралы ақпарат құралдары өздерінің экзит пол жобаларына сүйеніп хабарлап отыр. Оппозициялық партияға басымдық алу үшін кемінде 39 орынды иелену керек болған, сонымен қоса республикалықтар 100 мүшесі бар сенаттағы демократтардың 5 орынды жеңіп алған. Бірақ экзит пол жобалары демократтардың сенатта басымдықты сақтап қалғандығын көрсетіп отыр. Ирак астанасындағы бірқатар шабуылдардан қаза тапқандар саны 60-қа жетті. 200-ден аса кісі жарақат алды. Сейсенбі күні шейіттер басым тұратын қоғамдық 10 шақты орында жарылыс болған. Бұл шабуылдарға жауапкершілікті әзірге ешкім алмады. Бірақ оларды Әл-Қайдамен байланысты сүннет жауынгерлерінің тобы жасады деп күдіктеліп отыр. Осы шабуылдар алдында Бағдаттағы католиктер шіркеуін басып алғандардан арашалау кезінде 50 христиан діндары қаза тапқан еді. Мәскеуге іссапармен барған НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен Ресейдің НАТО мен Ауғанстан бойынша ынтымақтастығын күшейту жөнінде келіссөздер жүргізіп жатыр. Ресейде келіссөздер қарашаның 20-сында Лиссабонда өтетін НАТО саммитіне президент Дмитрий Медведевтің қатысуы жоспарланып отырған тұста болып отыр. Ресей сыртқы істер министрімен кездесуден кейін Расмуссен:
Менің пікірімше, алдағы саммит НАТО мен Мәскеудің байланыстарына жаңа қарқын серпін береді деп айтты. НАТО бас хатшысы сондай-ақ Ресей президенті Дмитрий Медведевпен де кездеседі.
Грекия полициясының хабарлауынша, билік алдағы 2 күн Грекиядан шетелдік елдерге жолданатын барлық хат тасымалдарын тоқтатып отыр. Бұл хабарлама Афинадағы Швейцария, Ресей, Чили, Болгария елшіліктеріне бомбасы бар хаттар жетті деген күдіктен кейін таратылып отыр. Сонымен қоса жарылғышы бар пакет Германия канцлері Ангела Меркельдің Берлинде кеңсесінен де табылған. Грекия полициясының мәлімдемесінде хат тасымал толық тексеру жүргізу үшін 48 сағатқа тоқтатылады делінген. Бомбасы бар пакеттерді Грекияның анархистері жолдаған деген күдікпен 2 грек азаматы сейсенбі күні қамауға алынды. Сәрсенбі күні Иран президенті Махмуд Ахмадинежад Ресейді Иранға қару сату жөніндегі зымыран келісімінен бас тартты деп айыптады. Ресей президенті Дмитрий Медведев 42 айында S-300 деп аталатын жер мен әуе зымырандарын Иранға сатудан Техранның ядролық бағдарламасына қарсы салынған Біріккен Ұлттар ұйымының санкциясына байланысты бас тартқан еді. Ахмадинежад бұл туралы елдің солтүстік шығысында өткен қоғамдық шеру кезінде айтты. Ол Иран бұл келісімнің әлі де күші бар деп қарастырады. Егер Ресей оны орындамаса, Иран өз құқын қорғауға тырысады деді. Ресей Иранға келісімге сәйкес алдын ала төленген ақшасын қайтаратындығын айтқанымен оған өтемақы берілмейтіндігін де алға тартты.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сәрсенбі күні Загреб соты белгілі хорват журналисі Иво Пуканичті өлтірді деген айыппен 6 адамға 15 жылдан 40 жылға дейінгі түрме жазасын берді. Пуканич хорватиялық саяси апталықтың бас редакторы болған, онымен бірге әріптесі Нико Франчиш 2008 жылы Загребте көліктерінен қойылған бомба жарылысынан қаза тапқан болатын. Пуканич ұйымдасқан қылмыс пен сыбайлас жемқорлық істеріне журналистік зерттеу жүргізумен танылған. Оның өліміне қатысты сотталған 6 адамның біріне үкім сырттай шығарылды. Ирак парламенті 8 айға созылған саяси тығырықтан шығу үшін дүйсенбі күні жаңа спикерді таңдауға жиналады. Бұл хабарламаны сәрсенбі күні парламент төрағасы міндетін атқарушы Фуат Масум таратты. Ирак конституциясы бойынша парламент спикері мен оның екі орынбасарын таңдау керек, одан кейін парламентте басым орынды иеленген коалиция жетекшісі анықталып, үкімет құрылатын болады. Ирак сайлау өткен наурыз айынан бері жаңа үкімет жасақтай алмай келеді. Бұрынғы премьер-министр Аят Алави жетекшілік ететін сүниттер блогы қазіргі премьер-министр Нури Әл-Мәликидің шейттер блогынан азғана дауысты басым жинады. Бірақ олар үкімет